Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Când am început povestea călătoriei, v-am spus că ea este străveche, întemeietoare, fascinantă și puternică. Astăzi vom purcede la pasul al doilea, iar el este dedicat călătoriei ca întemeiere. Numeroase mituri fondatoare ale umanității au la bază o călătorie. Însuși Dumnezeu favorizează un astfel de mijloc de întemeiere. Trebuie să existe aici înțelesuri speciale. Să pornim așadar de la opera lui Dumnezeu. Am nevoie de călăuză, de aceea l-am invitat în studio pe rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România. Rabbi, citind Cartea Sfântă, chiar în prima carte a Cărții Sfinte, am întâlnit o lucrare a lui Dumnezeu care m-a uimit. E o lucrare prin călătorie. Și ea stă la începutul epocii patriarhilor, chiar odată cu Abraham. Pentru că Dumnezeu îl trimite pe Abraham într-o călătorie și numele lui, dacă îmi aduc bine aminte, este Haivri, adică cel de departe.
Ivri înseamnă cel de pe cealaltă parte.
De pe cealaltă parte, deci cineva care venea din altă parte.
Cineva care a trecut.
Adică tot o călătorie.
Da, cel venit.
Și atunci iată că sunt nu numai silit, dar și dornic să vă întreb despre rolul călătoriei în opera lui Dumnezeu.
Omul începe să fie om în momentul în care are capacitatea de a se despărți. Astăzi avem un termen, un neologism, zona de confort. Capacitatea de a părăsi zona de confort. Acesta este primul pas.
Asta înseamnă că și ieșirea din paradis ar putea fi o definire a umanității.
Acolo a fost o alungare. Nu mai puteau fi acolo, trebuiau să se afle în altă parte. Acesta poate fi comparată mai degrabă cu o naștere într-o altă situație, o ieșire într-o altă lume. Dar acolo ei nu au părăsit, nu au luat nicio acțiune. Măreția este de a lua acțiunea de a pleca.
Și, Rabbi, o să vă rog să vorbim puțin despre călătoriile patriarhilor. Este interesant, spun pentru ascultătorii noștri, patriarhii au fiecare o individualitate unică. Abraham este probabil reprezentantul credinței, o credință foarte puternică și necondiționată. Isaac repetă acțiunile tatălui său, dar nu inovează, practic, ci numai repetă și stabilizează puternic ceea ce făcuse tatăl său.
Repetarea este însăși o inovație, dar e o altfel de repetare.
Și ca să termin, Iacov este cel care negociază cu Dumnezeu, pentru că atunci când Domnul îi se revelează prin voce și spune: eu sunt Dumnezeu lui Abraham și Dumnezeu tatălui tău, Isaac, el spune: dacă mă vei apăra și mă voi întoarce cu bine dintr-o călătorie, și iată, tot la călătorie ajungem, atunci te voi accepta ca Dumnezeu. Deci e o negociere. Iacov îndrăznește să negocieze cu Dumnezeu, ceea ce n-a mai făcut niciun om până la el.
Patriarhul Abraham negociază și el. Hașofet colare, troia se mișpat, judecătorul întregii lumi nu va face judecată, și așa i-a apărat pe oameni din Sodoma.
Exact, e o negociere pentru alții. Iacov negociază pentru el, ceea ce e altă etapă a negocierii cu Dumnezeu. Așadar, toate se petrec aproape în călătorii, Rabbi, și revin la subiectul acesta, călătoria.
Dar eu aș prefera acum să definesc lucrurile, da? Conform definițiilor consacrate în iudaism. Credința este o linie comună a tuturor. Patriarhul Abraham, ceea ce îl caracterizează, sunt actele de binefacere, ceea ce se numește chesed. Adună musafir, se roagă pentru oameni, apropie oamenii de el. Yitzhak nu scrie despre niciodată că ar fi avut musafiri. Yitzhak a perfecționat arta stăpânirii de sine. Dacă citiți, Yitzhak e foarte greu de înțeles, pentru că nu face nimic. Ce face totuși? Repetă câteva acțiunile tatălui său, adică aduce pe lumea ideea repetării, dar totul la el e stăpânire de sine, ceea ce se cheamă gvura. Iar patriarhul Iacov este cel care reușește să creeze o sinteză, ceea ce se numește adevăr, sau în ebraică emet, și stăpânire de sine și binefacere în jur. Și el este primul care reușește să întemeieze o familie și fiii săi, cu anumite abateri, dar în principiu toți îi continuă drumul. Deci, pentru a crea o familie, ai nevoie de acest echilibru.
Să revenim la călătorie, suntem de-abia la începutul întâlnirii cu călătoria, fiindcă în viața poporului ales călătoriile vor deveni și încercări și eliberări și o să vă rog să vorbim despre asta, dar iată, acum în epoca patriarhilor, una din operațiunile lor de bază este călătoria. Era chiar o obligație pentru că toți și-au soții plecând înapoi la locul de origine, să-și aleagă de acolo, deci tot călătorind. Au fost într-o permanentă călătorie, Rabi.
Da.
Deci ce însemna călătoria? De ce a ales Dumnezeu această cale pentru definirea patriarhilor și mai târziu chiar pentru definirea poporului ales?
Călătoria nu ne lasă să intrăm în rutină, care aduce lenea gândirii. Într-un loc nou, te confrunți cu o situație nouă, prejudecățile nu mai ajută, trebuie să judeci.
Există în istoria omenirii vocații ale întemeierii prin călătorii. Există popoare de călători și aventurieri care au distrus semănând groaza, dar au și creat orizonturi și state ale lumii. Pentru mine, uimitori și ilustrativi rămân vikingii. E momentul să apelez la domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric. Există exemple de călătorii care au însemnat foarte mult în istoria lumii, se leagă de făurire de civilizații, de întemeieri, de lumi noi.
Da, poate că unele nu sunt chiar corect numite călătorii, pentru că cei care le-au întreprins nu cu gândul ăsta au pornit la drum. Nici măcar călătorii de serviciu, între ghilimele, n-aș îndrăzni să le numesc pe unul dintre ele. De exemplu, expedițiile varegilor, a vikingilor, nu erau făcute cu gândul nici de a descoperi locuri noi, nici de a vedea locuri noi, în orice caz nu de a se relaxa în alte spații. Vikingii erau un popor situat în nordul Europei, într-o zonă extrem de ostilă, puțin ospitalieră și care nu oferea foarte multe resurse de hrană. Și atunci au pornit în expediții din aproape în aproape, întâi pentru a-și vinde mărfurile, apoi văzând că în zona respectivă există așezări mai bogate și pentru a le jefui. Au avut două direcții mari de deplasare. Una și de a denumirea căii respective, drumul de la Varegi la Greci. Pornea din Scandinavia, cobora prin ținuturile rusești, pe la Marea Neagră și ajungea la Bizanț. De aici numele de la Varegi la Greci. Varegi, denumire care vine de la cuvântul var, marfă, și arată cam cu ce se ocupau. Aduceau chihlimbar, aduceau produse specifice nordului Europei și le vindeau pe piața bizantină. Pe acest drum au și întemeiat de altfel un stat. E drept că urmașii acestui stat nu sunt deloc dispuși să recunoască această contribuție a vikingilor. E vorba de primele state rusești. Liderii acestor prime formațiuni statale au fost acești vikingi. De altfel nu e de nimic ciudat și n-ar trebui să aibă astfel de reacție, pentru că așa s-a întâmplat cam peste tot în Europa. Primele formațiuni statale feudale au fost create prin suprapunerea unei pături conducătoare formate din aceste popoare migratoare, peste o masă mare de populație de multe ori romanizată. Așa s-a întâmplat în Franța. Galii romanizați au primit aportul unei elite, în sensul de au fost cei care au condus la început francă și a dat numele poporului francez. La fel s-a întâmplat și în spațiul peninsulei italice, în Spania, unde au venit peste o populație romanizată mai multe straturi de popoare migratoare. Așa s-a întâmplat și la noi, în fond, nu? E celebra poveste a ultimului strat care a stănit atâtea discuții cu manilor. Deci, n-ar fi neapărat un motiv de jenă să recunoști că primele țărate rusești au fost conduse de vikingi, dar, mă rog, asta e situația, ne interesează mai puțin lucrul ăsta. A doua direcție pe care s-au deplasat vikingii a fost prin nordul Europei, spuneam din aproape în aproape, pentru că se și naviga greu pe acolo, erau furtuni, erau mari extrem de agitate. Au coborât apoi pe coasta occidentală Europei, au ajuns în insulele britanice, unde au întemeiat o serie de regate, au debarcat în Franța și au și dat numele unei provincii, Normandia, și au continuat până în sud, întemeind un regat în sudul Italiei și în sudul Spaniei. Iată deci că o populație nu foarte numeroasă reușește să ajungă până în Bizanț pe de-o parte și să închidă cercul pe partea cealaltă pe coasta occidentală Europei până în insulele din Sicilia, în sudul Italiei și chiar până în sudul Greciei și, spuneam, închidă de cercul în Bizanț. Au creat state feudale, au adus și multă jale pentru că aceste corăbii pătrundeau prin estuarele fluviilor care se vărsau în Oceanul Atlantic și atunci când nu mai puteau avansa pe estuarul fluviului, ele mutau chiar pe zone întinse de uscat, reușeau să transporte aceste corăbii și jefuiau în drumul lor, atacau orașe prospere, așezări prospere și le jefuiau. Poate părea ciudat, spuneam mai devreme, că reușeau să deplaseze corăbile pe uscat. E un fenomen care se întâlnește și în alte părți. Dacă vă aduceți aminte, Mehmed al II-lea, când a asediat Constantinopolul, a mutat din Bosfor în Cornul de Aur, într-o noapte, flota sa, ca să poată să asedieze mai bine zidurile cetății bizantine. Trebuie să ne gândim că navele astea erau realizate din lemn, nu erau foarte, foarte grele. Da, pe de altă parte, e și o realizare inginerească deosebită să străbați atâta suprafață de uscat ca să muți o flotă întreagă.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției: Călătoria, pasul al doilea. Saga vikingilor continuă în relatarea domnului Dorin Matei.
Vikingii au mers mai departe și au descoperit teritorii noi. Primul ținut unde au ajuns, și avem certitudinea că au ajuns, a fost Islanda. Un suveran viking, Madod, e primul care a ajuns acolo și a și dat numele de Islanda. Islanda însemnând ținutul gheții. În zona respectivă, se pare că vremea era mult mai rece pe atunci, se naviga foarte greu și foarte mare parte din an era o banchiză de gheață din Islanda până în Marea Insulă, care va căpăta un nume foarte ciudat, Groenland, adică Țara Verde. Ea nu era deloc verde. O să vedem de ce i s-a spus așa. Din Islanda, un alt rege viking a pornit către vest mai departe și e interesantă, de asta menționez, interesantă metoda de navigație pe care a folosit-o. Avea la bord niște ciori și a dat drumul unei ciori gândindu-se că se va duce către uscat. S-a întors după un timp și și-a dat seama că în direcția în care naviga nu era uscat. A dat drumul unei alte ciori schimbând direcția de navigare dinspre vest spre nord-vest și a doua cioară s-a întors. A mai schimbat puțin direcția și a treia cioară nu s-a mai întors și atunci a știut că în direcția respectivă e uscat. A pornit cu corabia mai departe și a ajuns în această zonă. Cel care a transformat Groenlanda într-un ținut totuși locuit și intrat în conștiința europeană a fost Eric cel Roșu, un alt viking. Interesant că, iată, pot fi diverse motive care determină pe acești oameni să facă astfel de călătorii de explorare. Eric cel Roșu era un personaj extrem de vulcanic, de temperamental, de conflictual și pentru că a comis o crimă a fost surghiunit în Islanda. N-a avut stare nici acolo și tot mergând și navigând printre banchize, pentru că mare parte din an era de fapt o poșghiță de gheață continuă, ajunge pe această imensă insulă pe care o numește Groenlanda pentru a nu-i speria pe cei pe care vroia să-i aducă acolo. I-a spus Țara Verde, deși era un pustiu acoperit de gheață, ca să-i atragă. Vikingii aveau nevoie de lemn, foarte mult lemn, și nu se găsea foarte mult lemn nici în Islanda, nici în Groenlanda, și vom vedea că în căutarea lemnului s-au dus și mai departe. Aveau nevoie de lemn pentru că, fiind așa de frig, trebuia să se încălzească. Și atunci l-a spus, e Groenlanda, e Țara Verde, sunt păduri acolo. Interesant e că zonele pe care le-a colonizat el pe coasta Groenlandei sunt zonele în care și astăzi Groenlanda este locuită. Deci a reușit să găsească cele mai bune locuri de așezare fără GPS, fără satelit, fără recunoaștere aeriană și așa mai departe. E o realizare remarcabilă. După ce și-a terminat cei 3 ani de exil, a plecat cu 25 de vase și ca să vă dați seama cam de cât curaj îți trebuia pe vremea aceea ca să faci astfel de călătorii, a mai ajuns din Islanda în Groenlanda cu doar 14 vase. Și a așezat acolo coloniștii pe care i-a dus și Groenlanda a devenit astfel un avanpost al Europei în drumul către vest. Nu mai e un secret astăzi, știm că vikingii au fost primii care au ajuns pe continentul american. Fiul lui Eric cel Roșu este cel care reușește să ajungă acolo, se numea Leif cel Fericit. Tot în căutare de lemn a pornit mai departe, pe mare. A ajuns în niște ținuturi aproape tot atât de aride ca și Groenlanda. Aici istoricii nu au căzut de acord, dacă e vorba de Terra Nova sau de peninsula Labrador. A schimbat direcția de navigare, a coborât către sud și până la urmă a ajuns într-o zonă pe care a numit-o Țara Pădurilor, a dat de păduri foarte multe, deci ori pe coasta canadiană, ori poate a ajuns chiar pe coasta americană. Sunt descoperiri de obiecte vikinge, arheologice acolo, dar nu știm dacă sunt neapărat cele de la Leif cel Fericit sau de la alții. Și legenda ne spune că după Țara Pădurilor a dat de Țara Vinului, Vinland, dar era sigur viță de vie sălbatică. Au fost extrem de încântați, au încărcat corăbile cu lemn, au întors înapoi și au tot continuat navigația asta, repet, fără GPS, fără să aibă hărți, navigație după stele, iar pe timp de zi aveau un dispozitiv care semăna cu ceasul solar și care i-a ajutat să se ghideze. La început băștinașii au primit foarte bine, însă cu timpul s-au ajuns la conflicte și deși vikingii erau mult mai bine înarmați, fiind mult inferior numeric, băștinașii au alungat și i-au convins să nu mai vină în căutare de lemn și alte produse pe țărmul american. Deci nu a avut impact descoperirea asta, pentru că toate astea se întâmplau prin secolele 11-12. Europa pe vremea aceea era arhisuficientă pentru populația ei. Mai mult chiar, abia prin secolul 12-13 începe marea defrișare, tăierea pădurilor, începe să crească populația Europei. Apoi vine marea ciumă care decimează populația europeană. Era destul pământ pentru oamenii Europei. N-aveau nevoie să caute în altă parte. Încă nu pătrunseseră atât de puternic mirodeniile, pentru că toate aceste călătorii vor fi determinate de acum încolo, de căutarea unui drum cât mai scurt și care să evite controlul arab și apoi otoman asupra căilor de acces la mirodenii, ceea ce făcea ca mirodenile să fie extrem de scumpe și să-și le poată permite doar cei cu foarte mulți bani. Sunt și multe alte cauze care fac ca descoperirea Americii de către vikingi să nu aibă niciun eco.
Aceste călătorii în timp mi-au amintit pur și simplu de călătoria în timp ca atare. Nu e un simplu subiect de literatură științifică fantastică și culmea are virtuțile ei întemeietoare. În studio lângă mine se află domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele.
Cuvântul călătorie în fizică, sintagma în care apare cel mai des și face audiență formidabilă atunci când se publică un articol sau se scrie o carte sau se face un film, este călătoria în timp. Și e fascinant cum două cuvinte au făcut inclusiv să se dezvolte domenii întregi ale fizicii sau, mai cinstit spus, să se inaugureze direcții noi pe care s-a mers, pentru că lumea s-a tot întrebat, pot sau nu pot să călătoresc în timp? E un vis superb, călătoria în viitor e pentru firmele de marketing și pentru producătorii de componente și piese de schimb, zici, doamne, mă duc în viitor, mă întâlnesc cu băieții care fac industrie fizică, biologie, chimie, atunci n-am cum să mă întorc cu obiectele, aranjez, îmi iau notițe și știu să le fac și eu și atunci mă îmbogățesc că fac înaintea altora. O judecată care pare foarte simplă, vă văd că zâmbiți chiar dacă zâmbiți.
Mă gândeam că e mai ușor să călătorim în timp ca să vedem rezultatele la loterie pentru îmbogățire.
De pildă. Sigur că da, ați luat-o pe scurtătură. Dar și ce am spus eu și ce ați spus dumneavoastră ascunde mică o minusculă capcană. Și anume, ok, m-am dus în viitor, am luat ce-mi trebuie. Cum mă întorc? Pentru că nu știu să călătoresc înapoi în timp. Nu numai atâta. În măsura în care ecuațiile fizicii nu fac distinție între timpul cu semnul plus, deci timpul înainte și timpul cu semnul minus, atâta vreme cât, dacă mă uit la ecuații, nu văd nicio opreliște să călătoresc înainte sau înapoi în timp. Înapoi în timp este o afirmație blocată. Știi cum ai pe internet site-uri blocate? Nu poți să intri. Argumentul care pe mine mă nebunește, pentru că nu rezultă logic nici dintr-o ecuație, nici dintr-o judecată, nici din cine știe ce demonstrație a unei teoreme, se spune nu pot să mă duc înapoi în timp pentru că mă lovesc în primul și în primul rând de ceea ce se numește paradoxul bunicului. Există riscul să mă ciocnesc pe stradă cu bunicul meu, îl accidentez, el moare și atunci intru în paradox că dacă bunicul a murit, atunci deci tata n-avea cum să se nască, dacă tata nu s-a născut, atunci nici eu n-aveam cum să fiu să pălăvrăgesc acum despre povestile astea. Bun, povestea este complicată. Aș vrea să vă spun următorul lucru care mie mi se pare absolut fascinant. La începutul fizic al Universului existau în vecinătatea Big Bang-ului, în spațiu-timpul pe care îl reprezenta Universul de atunci, care s-a transformat, ce s-a transformat până când a ajuns să fie Universul de astăzi, existau CTC. CTC înseamnă Closed Time Curves, curbe închise în timp. Adică spațiul, la un moment dat, energia din spațiul respectiv era în așa fel încât tot ce se întâmpla era ca și cum o entitate care ar fi fost acolo ar fi circulat pe o curbă închisă. Circulând pe o curbă închisă, nu mai am niciun fel de problemă, că mă pot duce când merg pe ea fără să mă oprească nimeni sau să fluiere polițistul la mine, mă pot duce fie înainte, fie înapoi în timp. N-avem cum noi să recreăm în lumea noastră, adică la energiile noastre, în universul pe care îl avem la dispoziție acum și care ne integrează pe noi. Și atunci a început discuția, doamne, trebuie neapărat să găsim un lucru. Și visurile au început și au curs articolele care sunt superbe, sunt în reviste de mare audiență și de indiscutabilă seriozitate, au început să apară articolele cum am putea să călătorim în timp folosindu-ne de găurile de vierme. Deci găurile de vierme care au, imaginați-vă, o pâlnie dublă, deschiderea de pâlnie la fiecare cap, numai că printr-unul unde e o gaură neagră, gaura neagră atrage și nu lasă nimic să plece de pe ea. E poarta de intrare, se intră, se cade pe tunelul pe care îl întâlnește călătorul acolo și se iese pe partea cealaltă unde, evident, se află o gaură albă care, spre deosebire de cea neagră, nu că absoarbe tot și nu lasă să plece nimic de pe ea, ci, dimpotrivă, nu lasă să cadă nimic pe ea. Și de aici tot felul de scenarii. Un singur lucru vă mai spun, s-a venit și cu cealaltă soluție, care este, dacă am voie să spun așa, și mai teoretică decât cea a găurilor de vierme. Soluția este să ne gândim că noi, în momentul în care avem o acțiune care are impact asupra lumii subatomice, a lumii cuantice, a lumii subatomice, fiecare acțiune a noastră generează un nou univers. Și se face multiversul. Și atunci, dacă eu vreau să călătoresc în timp și să nu mă lovesc de paradoxul bunicului, trebuie să mă gândesc că e foarte simplu. Nu am cum să mă lovesc de paradoxul bunicului, pentru că în momentul în care am găsit o soluție mirabilă de a mă deplasa înapoi în timp, în momentul în care am plecat înapoi în timp, de fapt eu am deschis un alt univers și atunci nu pot să accidentez pe nimeni și să creez vreo problemă. Și toată lumea visează și e fericită și tot, numai că aici apare o altă complicație. Nu văd niciun fel de dificultate de a-mi imagina, nu altceva, de a-mi imagina că pot să trec într-un alt univers. Problema este că trecerea din universul ăsta într-un alt univers înseamnă o rupere și ruperea asta mă face ca atunci când am ajuns în celălalt univers să n-am nici cea mai mică idee ce caut acolo. Pentru că între cele două universuri nu există comunicare în sensul în care îl înțelegem noi. Pun mâna și dau un telefon și spun, Radu, scuză-mă, mai întârzi, dumneavoastră sunteți în celălalt univers. Păi zice, ce vrea asta, ce legătură are cu mine, de unde mă știe, de ce mă cheamă Radu, chiar mă cheamă Radu, ce confuzie este. Și rămâne un formidabil, nu știu cum să-i spun mai bine, eu îndrăznesc să-i spun îndemn, inclusiv la a visa, pentru că, să fim serioși, dacă nu visăm niciodată, nici nu avem cum să ne imaginăm. Dacă nu am capacitatea de a-mi imagina, nici nu o să am capacitatea să construiesc vreodată ceva.
Țin să vă anunț că vom visa și vom construi și vom călători în timp din belșug în episoadele viitoare. Deocamdată însă poposim aici. Ne așteaptă pasul următor. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.